Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Kako šetnja i trčanje utiču na zdravlje? Da li je dovoljno da šetamo da bismo bili zdravi? Kako da pronađemo program vežbi koje nam odgovaraju? Danas ćemo govoriti više o zdravlju, a manje o bolestima. Počinje još jedna zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Gosti emisije, docent dr. Marina Đelić sa katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dane Korica, naš proslavljeni atletičar. Dobar dan, hvala vam što ste došli u naš studio. Brojevi telefona za uključenja i pitanja 011-322-5099, 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u zdravstvenu tribinu. Časova 7 minuta, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje i gosti emisije Dane Korica, doktorka Marina Đelić. Razgovaramo o rekreaciji, o hodanju, o trčanju. Pa evo, doktorka Đelić, da smo recimo vi ili ja ili Dane u ovaj naš studio došli pešice, na primjer od Beograđanke ili još bolje od Slavije, šta bismo učinili za svoj organizam? Kolika bi to bila korist?
To je odlična korist za organizam u smislu da svaka fizička aktivnost, pa makar i šetnja, što predstavlja mali intenzitet fizičke aktivnosti, je dovoljan svakodnevno da praktično doprinese našem zdravlju. U smislu da prvenstveno utiče na zdravlje kardiovaskularnog sistema, s obzirom da fizička aktivnost, svaki pokret mišića doprinosi zdravlju kardiovaskularnog sistema, a ne smemo zaboraviti ni da je samo srce u stvari jedna vrsta mišića koja dodatno je stimulisana fizičkom aktivnošću bilo kog tipa. Svakodnevna šetnja 5 km, odnosno od posla do kuće, ako ništa, ako ne može se to praktično dođe do tih 5 km, praktično znači za naše zdravlje.
Pitaću vas kasnije detaljnije o tome koliko treba da hodamo, koliko kilometara ili koliko minuta, Dane, da smo pretrčali, kakav bi efekat bio isto tu razdalje.
Još bolji, bio bi još bolji, još veći da ljudi koji mogu da trče, da trče, ako ne mogu neka hodaju, važno da se čovjek aktivira i da bude aktivan. Ja bih htio samo da kažem jedan primjer. Bio sam u Nemačkoj pre 2 mjeseca u gradu Ulmu, gde je mural Beograda na jednoj velikoj zgradi u Ulmu, i ujutro kad sam se probudio, spavao sam u hotelu blizu Dunava, i kad sam ja normalno ponesao svoju opremu da trčim, i ujutro sam jedno mogao da uđem na stazu da trčim od šetača i od biciklista i od trkača, tako da i sad to je jedan veliki trend i ljudi su konačno shvatili da je aktivnost, fizička aktivnost jako dobra. Što se više ulaže u fizičku aktivnost, manje se ulaže u bolnice i bolesti.
Upravo tako. Vi se svake nedelje trčite koliko puta?
Znate kako, ja moram da trčim tri puta nedeljno, to je najmanje, jer mi organizam tako traži naviko. Kada sam trčao u aktivnim godinama, onda sam trčao oko 35 km na jednom treningu i nekoliko puta dva treninga dnevno, nekada i tri treninga pred olimpijadu, tako da je moj organizam naviko i bez toga ne mogu. On me upozorava čim prođu dva dana, već počne nešto da mi se dešava oko grudi i onda me tera, ajde da trčiš, vjerovatno si zaboravio, tako misli organizam. I onda kad odem na taj trening, kad se vratim, ja sam potpuno drugi čovjek, nema nikakvih više problema i sve mi lepo, sve mi prija, svako vreme mi prija i svako vreme je lepo za aktivnost.
Pa i ovo kao danas nešto sumorno, kišovito, oktobarsko vreme.
Pa znate kako je sad 12-13 stepenje, pa to je najbolje vreme za hodanje, za trčanje, ima dosta kiseonika, poslije kiše pogotovo i sad se čovjek jako lepo osjeća, šta pa malo pokisneš, pa što ima vez, pokisneš i to pa i kako kad igraju fudbal na terenu i sad pokisnu i mi krenemo trke, nikad niko ne pita da li će da pada kiša ili neće. Ja sam često trčao u Finskoj i Švedskoj, tamo skoro svaki dan kiša pada, ali jako lepo, ima dosta vazduha, dosta kiselnika i onda se toliko ne zamaraš.
E, doktorka Đelić, kako medicina objašnjava ovo što kaže Dane Korica, nešto ga upozorava samo?
Organizam sam po sebi se uvijek navikne na fizičku aktivnost. Sam početak bavljanja fizičkom aktivnošću je izuzetan stres za organizam. Zato što nije naviknut, on je naviknut za jedan sedentarni način života, znači na sedenje ispred televizije ili ispred kompjutera danas. I praktično sam početak je izuzetno težak. I motivacija samog tog početka, a kasnije i sama fizička aktivnost je napor za organizam. Međutim, kad organizam navikne na fizičku aktivnost, znači na tu dozu fizičke aktivnosti, ako govorimo o svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti, onda prosto zahteva upravo tu fizičku aktivnost kao nešto što je regularno, odnosno nešto što je svakodnevno.
Kako da dođemo do motivacije?
Pa lepo.
Ovdje je, čini mi se, ključna reč, ovo što smo od doktorke čuli, motivacija.
Doktorka je lepo rekla o motivaciji, ali čovjek mora da shvati da mu je to život, da time produžava svoje zdravlje. Nije važno koliko će čovjek da živi godina, normalno važno je, ali kad se čovjek lepo osjeća i kada taj svoj život lepo provede, onda je to prava stvar, da čovjek može da sam sebe izdržava, da se kreće, da može skoči, da padne, da se digne i to sve, da čovjek ima jedan fini osjećaj da je sam gazda svoga tela. Treba da tako radi da si gazda svoga tela i da vodiš računa o tome da znaš ako vežbaš da će ti biti bolje i lakše u životu, da ćeš biti spremniji, da će biti raspoloženiji, da ćeš imati više snage i energije za sve ono što radiš u svom radnom ili na radnom mjestu ili uopšte u životu.
Da se postigne viši kvalitet,
da,
života, upravo to.
Kaže, meni to treba, ja to hoću i onda nema šta više. Kreni, nije lako sad, bi najlakše sad kad dođe čovjek kući u ovo lepo vreme, mislim za spavanje, i da ruče da legne u krevet, a to je najopasnije. Treba da dođe kući, da ide malo vežbu, onda kasnije da večera i da polako se prilagođava na neke druge aktivnosti, ali prvo da krene da vežbe. Ja to znam da je to mnogo teško i nekad je i meni teško, znate, nekad, ali to je jako retko. Ali samo krene, taj čovjek samo da krene sebe, znate, da krene, pa onda kako bude, vrati se ako ti je teško.
A kako da se pokrenemo, doktor?
Pa to je najteže pitanje u stvari za sve nas, zato što ta motivacija može da bude recimo samo fizička aktivnost, sami fizički izgled nekoga, da praktično želi da smrša, pa misli da će fizička aktivnost da mu doprinese. Naravno, najveći problem je što ne daje trenutne efekte, nego daje malo odložene efekte i onda prosto te osobe često odmah prekinu sa fizičkom aktivnošću, jer kažu kao, eto, nismo ništa uradili. Pa onda opet imamo problem motivacije. Onda samo zdravlje, što kažete vi, jeste motivacija, ali u današnje vreme mislim da ljudi često ne brinu, mislim naročito u Srbiji, o svom zdravlju, o toj prevenciji, i prosto kad mi kažemo pa bilo bi dobro da se bavite fizičkom aktivnošću u cilju da prevenirate svoje zdravlje, to nije baš nešto jak motiv, koliko god to čudno zvučalo u ovom trenutku za ljude, nego jednostavno misle da opet ništa oni neće uraditi time i da je to kratkotrajnog efekta. Tako da ta motivacija jeste veliki problem. Današnje studije se trude praktično da motivišu prvo decu i da nauče samo decu od nekih 5 godina pa do 17 godina, da njih nauče tim dobrim životnim navikama, sa ciljem da kasnije u odraslom periodu imamo tu zdravu populaciju koja ima zdrav način razmišljanja, a između ostalog jedan zdrav način razmišljanja jeste i fizička aktivnost koja je uključena u takav način života.
E sad, kad ste već spomenuli decu, kroz serija RTS-a za Grand Prix Radio Beograda je u toku, hajde kažem jedan divan podatak koji sam čula od kolege Stevana Kovačevića, do ovog trenutka 480.000 dece je prošlo kroz cilj u okviru krosa. Dane, vi ste od prvog trenutka uključeni i podržavate kros. Jedna od trka nosi vaše ime, to je čini mi se 1200 metara za omladince. Koliko je važno raditi više na razvoju te vrste sporta, dakle neprofesionalni, amaterski, školski sport?
To je jako važno. Jako je važno da se deca od malih nogu naviknu na da se bave sportom, ne samo da postane vrhunski, da postane Đoković ili ne znam koji drugi sportista, ali da mu to uđe u krv, da navikne, da je aktivno zdrava. Jer znate kako, krosi su jako dobro, ovo Stevica što radi Kovačević i RTS, zaista je uz veliku podršku drugih organizacija, jako dobro. I to je kros u proleće. Ja mislim da bi moglo biti dva puta godišnje, to nije lako organizovati, to ni to košta, znate, ali bi bilo dobro da deca imaju u kontinuitetu neke navike, jer jedan kros dođu i onda se izgube, ali prije toga bi trebali da malo vežbaju. Ja bih molio nastavnike fizičkog da, to moje kolege, da se malo uključe, da ili kros se može da se organizuje na bilo kom mjestu i bilo koje vrijeme. To je potrebno samo jedna...
To je velika prednost takvog vida bavljenja.
Da, kros oko škole. Ja znam da nije bilo krosa koji sam trčao u osnovnoj školi gdje sam rođen. Ja sam, kad je bio prvi kros, ja sam bio najzadnji tamo. Najmanji sam bio u školi, bio sam pozadnji potpuno. I onda sam joj rekao, da evo da treniram. I onda sam malo trenirao i kasnije kad je bio kros u centru grada, kroz neki park, iako je bilo i asfalta i svega, ja sam bio drugi. I to mi je bio razlog da se upišem u atletski klub i da onda počnem da treniram sa njima i onda je tako počelo. Znači, kros mi je dao da smjernice gdje da idem.
Kako pripremiti decu? Evo, ovo što smo sada pokrenuli prosto kao temu, deca koja žele nečim da se bave, da li se odmah ide na kros, da li se odmah trči ili se i postoje pripreme?
Da, postoje, pa zavisno od uzrasta deteta. Ako govorimo o predškolskom uzrastu deteta, predškolski uzrast podrazumeva praktično da to dete se samo zainteresuje za fizičku aktivnost. Do pete godine je to kroz igru, kroz različite zabavne igre, kako će praktično biti pokretno u toku dana. Posle pete godine, znači od predškolskog uzrasta, tu imamo i one školice sporta koje praktično potenciraju gimnastiku, odnosno atletiku i gimnastiku kao primarne fizičke aktivnosti, kao najzdravije fizičke aktivnosti za taj uzrast. U tom smislu, naravno da školice sporta jesu preporuka za predškolsku decu, a kasnije tek negde od 8-9 godine života vi možete da usmeravate dete na određenu vrstu sporta prema praktično da li dete želi da se bavi sportom sa loptom ili želi da pliva ili želi da ostane u gimnastici ili želi da bude u atletici, prosto taj nivo je tek kasnije. Znači svako dete, mislim, poražavajući podatak da vi danas imate i preporuke za bavljanje fizičkom aktivnošću kod dece, s obzirom da je očekivano da deca budu fizičko aktivna. Ne očekujemo mi da deca sede nažalost ispred, kao danas što jeste, televizije i kompjutera, i zato imate i preporuke koje kaže da dete svakodnevno treba do 17. godine sat vremena da posveti fizičkoj aktivnosti srednjeg intenziteta ili nekog visokog intenziteta. To je poražavajuće kad vi kažete da morate da imate preporuku za bavljanje fizičkom aktivnošću kod
dece. Zato što to uglavnom nije slučaj.
Pa da, zato što prosto se očekuje da deca budu fizički aktivna. I u svakom slučaju preporuka da se krene vrlo rano i da se krene sa tim nekim osnovnim fizičkim aktivnostima da bi dete samo izabralo kasnije šta želi i da li uopšte želi da se bavi nekim ozbiljnijim sportom.
Ono što ovdje čini se postoji kao problem, to je jedan deo roditelja su potpuno neaktivni i uopšte ne stimulišu decu. Postoje oni drugi roditelji koji imaju visoke ambicije i žele da im dete bude profesionalni sportista. Sad, između ta dva pola je ogroman broj dece i tu bi trebalo da se razvije upravo ovaj vid sporta koji nam služi da budemo zdravi. Kako se tu snaći?
Vi ste potpuno u pravu, neki su roditelji neaktivni, a neki su preambiciozni. I oni se mešaju u treninge, kad dovedeš dete, dovedeš na trening, oni se znaju bolje nego onaj trener koji je za to plaćen i zadužen ili nastavnik u školi. Ja bih samo htio da kažem da tu treba jedno i drugo da se, nek se o tome razmišlja, ali prvo treba deca da naviknu da trče, da hodaju. Deca vole da se takmiče, mali klinici, ko će da bude brži, ko će dalje da skoči, to je za njih prvo ono najvažnije, osnovno. Kad navikne da trče, ono može kasnije da radi šta hoće sa svojim telom, ali to nije tako nikakav problem. Ja sam malo pre rekao, svaka škola ima takve uslove da se napravi neko takmiče na 50 metara, na 100 metara između deca. Oni to vole se takmiče. Tu do srednje škole, kasnije se već su druge brige, tada se već formira ličnost i već se zna šta hoće, ali u tim godinama najvažnije da se dete nauči da drži lepo ruku, da lepo da diše, da ima dobar korak, i onda ono kasnije može da radi šta hoće i može da se modifikuje sve u interesu toga sporta. Ne mora da bude vrhunski, neka bude samo da se bavi sportom. Samo da se bavi sportom. Znate, ja kažem, ko se nije bavio sportom, meni je žao što se nisu svi bavili sportom, i rekreativno, ne znaju što je lepota života. Ne znam, meni je žao što ljudima to ne mogu da objasnim. I znate, kad vi trčete kroz šumu, aj kroz šumu, nije van, kroz park, kako ono pored ušiju onaj vazduh kako šušti, pa to je milina, a ti si gazda svoga tela, preskočiš, skočiš, lagan si, mislim, to je ono što čovjeka daje mu veliko zadovoljstvo. Ti si pobedio, si, daje ti veliko zadovoljstvo, veliku satisfakciju, a i zdraviji si, što kaže doktorka, zdraviji si. I rekao sam isto malo pre, čovjek bi trebalo se baviti tako da starost doživi u kretanju. Vidite koliko je Mihalić, on je umro kad imao 94 godine, a do zadnjeg maltene dana je hodao i vežbao.
Doktorka, koje je vaše mišljenje o ovoj temi koju smo pokrenuli? Dakle, imamo dva pola tog roditeljskog stava i jedan ogroman prostor između.
Pa, ja stalno govorim da mi iz iskustva znamo da roditelji često se brane činjenicom da nemaju dovoljno vremena da svoje dete vode na treninge i da ga vode na van nastavne aktivnosti, i s obzirom na
vrlo često ni para, da kažemo da tu postoji taj moment.
I to jeste problem, i negde mislim da ako već znamo da sa čim baratamo, onda jednostavno možemo da govorimo o poboljšanju tog sporta, školskog sporta, u smislu da nastavnici u osnovnim školama su aktivniji na samom času, na van časa, ako je to možda čak i subota, da se aktiviraju, da prosto pokrenu tu svoju decu koju dobro poznaju, jer ih upoznaju u toj osnovnoj školi ili srednjoj školi. Tako da taj školski sport možda jeste pravo mesto gde treba ulagati i gde treba praktično pokrenuti tu decu da se bave sportom.
Dakle, dosta je i do nastavnika koji rade u školama. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299. Dane Korica, doktorka Marina Đelić su gosti Zdravstvene tribine, u kojoj danas ne razgovaramo o bolestima, nego više o zdravlju. Međutim, ipak bih voljela taj ugao sada da osvetlimo, da li ljudi koji imaju neki zdravstveni problem mogu da se bave sportom i kako. Dana, evo da čujemo iz vašeg ličnog iskustva. Kako ste vi počeli da se bavite?
Da, ja moram da kažem da sam ja bio dete koje je bilo invalidi. Bio sam u bolnici u Lovranu kod Opatije, sam ležao u gipsanom koritu 7 mjeseci. Nisam se pokrenuo, nisam ni mogao da se krećem, jer sam imao vodu u oba kolena i u zglobovima. I onda kada sam gips na nogama nosio preko možda 30-40 puta do kolena, pa preko kolena, pa oko celog tela, pa onda ništa nije bilo. I kada skinem gips, mene opet noge bole, opet mi je kolena otekla. I onda su lekari rekli mom ocu da me odvede u jednu bolnicu u Lovran, da je tamo najbolja klinika za te bolesti, za kostobolju. I tako da sam onda otišao u tu bolnicu. Onda kad sam došao, onda su mi lekari odmah stavili na sto, i onda su im punktirali, vadili su im tu smesu iz kolena koji mi je pravio problem, i rekli su da nisam došao za jedno mjesec dana, morali bi noge da mi fiksiraju, da bi onda bio invalid do kraja. I onda sam tako ležao u tom koritu gipsanom 7 mjeseci, i nisam se kretao. I onda kada je nakon 7 mjeseci kada je došao lekar u vizitu, onda mi je počeo da mi savija nogu, ja nisam mogao nijedan zglob se nije mogao da se savije, ni prst, ni palac, ništa nisam mogao da savijem. I strašno je bolilo kad smo počeli da mi to lekar savija. I onda sam dole vežbao pomalo i onda treba da pođem kući i onda su mi rekao da imam tuberkulozu pluća. Vjerovatno od ležanja. Ciljom je neko, kao da me neko gađao sa nekim metkom, a sam je promašivo. A na kraju sam izbjegao sve to. I onda su rekli kad se vratim u moje rodno mjesto da ne smijem mnogo da radim, nego da sedim u hladu, ovo ono. Ja sam tamo čitao novine o Mihaliću, o sportu, o fudbalerima našima, i onda sam ja rekao, pa i kad se vratim da ja treniram, da budem i ja Mihalić ili neki drugi sportista, da se nešto obeleži. I tata mi nije mu dozvolio, ma kako je to je bila borba za svaki dan sa mojim ocem koji nije dozvoljavao. Kaže, ko da ti plati ponovo da ideš u tu bolnicu, znaš ti gdje je Lovran, gdje je Opatija, koliko to košta. Ali ja sam trčao noć kad me niko nije video. I onda sam trčao noć, a kad je bio dan, kad nisam mogao ići noć, onda sam na livadi trčao, koja ide ka šumi, pogled ka šumi, tako da nisu vidjeli ljudi iz sela. Ali su me sretali pa su rekli mom tati, su za ove dane, kaže, Dane, on je tvoj sin, Dane, izgleda polude, on samo trče, nema loptu, nema ništa. Tako da sam pomalo tako sam onda počeo da vežbam.
To je početak priče, a nastavak je državni rekord na 5 na 10.000 metara i to još od 71. godine od Evropskog prvenstva u Helsinkiju, apsolutni rekord. Rekorder na Balkanu, a kažu da vaš rezultat na 10.000 metara bi danas uzeo zlato, ili tako?
Bio bi visoko plasiran kad bi trčao taj rezultat koji sam onda trčao 71. godine. Jer to je ono vrijeme bilo peto vrijeme na svijetu, svih vremena. To se kasnije sigurno se poboljšali uslovi, bolja ishrana i bolji trening, savremeni trening, tako da sad su bolji rezultati. Mm-hmm. Ali ovaj rekord Jugoslavije bi na 10 na 5 još niko nije došao ni blizu, kamo ne dobori. Ali to je...
Ja ću pitati doktorku da to prokomentariše, ali sad imamo slušateljku. Na vezi Milena nam se javlja iz Užica. Milena, dobar dan.
Dobar dan, pomaže Bog svima.
Bog vam pomogao, izvolite.
Svako dobro, želim vam i pozdravljam, veliki pozdrav, jer tako da ja sam se uključila tik pre nekoliko minuta, pa vidim da je zanimljiva tema, jer gospodin Dane Korica, naš čuveni, pozdravljam ga posebno.
Hvala.
Naša legenda, dika, što kažu sad, da se ugledamo svi mi na ta vremena. Ja sam 43. godište, znači sad mi je 73 godine ću da napunim, pa čini mi se ovako, koristim priliku da nekako pohvalila bi Radio Beograd u svemu, nema, stvarno ste prvi, pobedili ste.
Hvala vam, eto i mi se takmičimo pa smo prvi, jel tako?
Prvi ste, mislim, to je moj utisak je da je potpuno zapostavljena ova fizička kultura i fizička aktivnost. To je moj utisak, da je toga bilo mnogo više u vremena, na primjer kad sam ja bila i đak, mi smo imali i krosove, mi smo imali i vežbanja u Sokolskom društvu, imali smo Sokolanu koju su nažalost srušili ovdje. Znači ta fizička kultura koja je bila toliko u školi, imala sam profesora, neću da vam kažem ime, koji je obario iz fizičkog vaspitanja. Kaže, kako oborio? Pa oborio, jel da učite matematiku, učite, pa morate da budete i fizički aktivni da zaslužite ocenu koja treba. Što mislim da bi trebalo nešto poraditi u našem društvu, pogotovo sad kad je omladina, za kompjuterima, za tim što kažu, ja to kažem, novotarskim stvarima i vrlo neaktivna, i mislim da smo slaba nacija da to treba nešto. Eto, ja koristim priliku, pozdravljam vas sve i doktora i
Milena, hvala vam puno na ovim lijepim rečima i preporukama. Doktorka, dakle, da li se slažete sa Milenom da je to prosto bilo drugačije ranije, a da je sad u ovom trenutku fizička kultura zapostavljena?
Apsolutno, mislim, nažalost sami podaci govore o tome, o učestalosti određenih oboljenja koje su posljedice u stvari fizičke neaktivnosti kao faktora rizika za oboljevanje, tako da to jeste zapostavljeno, znači od samog početka, od školskog sporta, kako je vaša slušateljka rekla, pa i kasnije naravno kao posljedica toga. Mi kao lekari negde pokušavamo da to promenimo i ovakve emisije jesu dobre zato što pokušamo da izmenimo tu svest i da motivišemo ljude da krenu da se bave fizičkom aktivnošću, jer prosto onaj ko krene da se bavi fizičkom aktivnošću i ostane u tome je zadovoljan i prosto vidi rezultate. Tako da se slažem da jeste to problem samog društva, odnosno navika koje su nam sve lošije i lošije.
Uh-huh. A vaše mišljenje?
U pravu ste i meni je žao što je Užice grad sporta i atletike, jer tamo su postali i Olivera Jeftić i mnogi koji su, i Kuzmanović i trener Slavko, sad Užice ima dobru atletsku stazu i šteta da se ne koristi, ona je garancija 20 godina i mislim da bi tu mogle škole da imaju fizičko vežbanje i takmičenje, pogotovo za mlađe uzraste, i gospođa je u pravu, ja joj se zahvaljujem na lepim rečima i na ono što je rekla, ranije je bilo bolje, tako se kaže, dobro, može uvijek biti i danas može biti tako, slično, samo mora više da se nastavnici, ne kažem motivišu, nego da izvršavaju svoje obaveze, svoje radne obaveze. Uh-huh. Ja znam koliko u programu školskog nastavnog plana ima najviše zastupljena atletika, čini se da se najmanje upražnjava. Tako, yes. Najlakše baciti loptu i ajde sa loptom da se, da li zna neko da trči ili ne zna, to je onda, trebaš da ih pomogneš, da ih stimulišeš da se bave i drugim.
Taj prvi impuls mora pa neko jeste, da stigne, pa ne mogu mora, opet nastavnika deca
svi,
sama, naravno.
Nastavnika fizičkog svi vole i svi ga ceni, ja bi trebao da bude, ima takvih, evo i sad ja, jedna škola u Bariču, osnovna škola u Bariču, ja imaju u sredu, ako bude lepo imače kros, škola prvi put, ne znam koliko godina da se pravi kros u školi 14. oktobra u Bariču. I bit ću tamo njihov gost i vidjet ću baš vidjeti tu djecu, jer te djece ima svuda kvalitetne. Samo te vam pružiš priliku da se iskaže.
Bora iz Pančeva želi da se uključi u naš razgovor. Boro, dobar dan.
Dobar dan želim.
Izvolite.
U studiju.
Hvala.
Želeo bih da pitam, je li doktorka kardiolog?
Doktorka je specijalista medicine sporta.
Da. Aha. Da vas pitam samo nešto. Ja bih želeo i voleo bih da šetam, da trčim i tako dalje. Međutim, ja kad 100 metara ili 200 mene uvati ovaj aritmija lupa srce. Šta to može da bude, sad doktorka misli šta i kako bi ja mogao da se malo, da rekreaciju neku koristim.
Koliko godina imate, Bora?
Imam 90 godina.
90, svakako to ne treba da vas spreči u ovom naumu, ali da čujemo kako. Doktorka, evo konkretnog pitanja.
Svako ko ima bilo koji zdravstveni problem može da se bavi fizičkom aktivnošću, samo je pitanje intenziteta i odnosno umerenosti te fizičke aktivnosti. U svakom slučaju, kada govorimo o kardiovaskularnim oboljenjima i generalno to što se vama dešava, ako govorite o aritmijama, pitanje u stvari sad da li su to prave aritmije ili je to samo zamor zbog nenaviknutosti na fizičku aktivnost, ali svakako da šetnja pola sata dnevno ne bi trebalo da optereti organizam, pa čak ni nekoga ko boluje od kardiovaskularnih bolesti.
Da, znači, a ovih 90 godina, da to utvrdimo, to ne treba da bude problem.
To nije
problem.
Kontraindikacija.
I verovatno ovako kako je slušalac mislio da krene da trči 100 metara, to možda i nije baš najbolje.
Nikako na početku ne treba kretati sa trčanjem. Znači praktično trebalo bi krenuti sa nekim malim intenzitetom, na primjer šetnja, neka to bude i mjesec dana, tri puta nedeljno šetnje, ali je to dovoljno za početak. Kada se navikne na tu šetnju, organizam će tražiti sada brzo hodanje, pa će s brzim hodanjem u stvari malo doprineti u stvari sad adaptaciji samog organizma na tu fizičku aktivnosti. Tek na kraju možete da krenete sa trčanjem, ali sve zavisi šta želite da postignete. Da li je to prevencija oboljenja ili je to vrhunski neki rezultat koji se smatra u nekom vrhunskom sportu.
A sada ne pričamo o tome. Ne. Sada pričamo baš o zdravlju, jer biste vi dodali nešto našem slušalcu.
No, ništa, ja bih rekao da mora biti uporan, ali prvo neka malo ode kod lekara, pregleda svoj organizam, srce, da li ima visok pritisak, da li ima probleme sa cirkulacijom i tako, da prvo lekari ustanove kako je stanje, pa da onda i oni malo razgovaraju sa čovjekom i da on malo i posluša Jer znate, čovjek najbolje radi ono da sluša svoj organizam, ali nekad se čovjek i prevari, veće su želje nego mogućnosti, tako da bi dobro da se napravi preglede i srca i pluća i krvni sudo, pa tek onda da ide na to pomalo, što vi kažete, doktorka, upravo ste, da prvo počne da hoda, pa manje, pa onda kasnije sve više, svaki dan možda metar duže ili dva metra. Mm-hmm. I tako se stimuliše organizam da se navikava na takve napore.
Koje preglede treba da uradimo ako smo odlučili da se bavimo nekom rekreacijom, nekom bržom šetnjom ili možda da odemo baš negde u neko specijalizovano mesto gde se kao teretana, aerobik, fitness, šta treba da uradimo?
Ja mislim da apsolutno pre svake fizičke aktivnosti mora da se obavi lekarski pregled. Bez obzira da li je to dete ili je to osoba koja je starija kao vaš slušalac od 90 godina. Znači, bez pregleda ne bi trebalo da se upuštamo u fizičku aktivnost. Prosto lekar proverava svojim metodama, znači fizikalni pregledom, slušalicama u krajnjem slučaju, malim nekim testovima opterećenja koji postoje kao metod izbora kod lekara medicine sporta. Praktično svim tim svojim testovima mi se opredeljujemo za to koja vrsta, koji tip, koliko trajanje fizičke aktivnosti se preporučuje određenoj osobi. Idealno bi bilo da to bude individualizovano u smislu da je samo posvećeno jednoj osobi, da lekar preporučuje fizičku aktivnost toj osobi kao svaki lek, jer ako govorimo o fizičkoj aktivnosti mi možemo da govorimo o prevenciji, ali istovremeno možemo da govorimo i o terapijskom efektu. To je lek i kao svaki lek, kao što doziramo lekove, znači koliko puta dnevno, koliku dozu tog leka, isto tako i fizičku aktivnost u tom slučaju možemo da doziramo. Znači koliko puta nedeljno, u kolikom trajanju, koja vrsta fizičke aktivnosti, apsolutno bi trebalo dozirati.
Da li to može izabrani lekar u domu zdravlja da nas posavetuje?
Pa znanje leka, ono što pravo znanje o fizičkoj aktivnosti imaju lekari i medicine sporta. Lekari u opštoj praksi imaju te opšte preporuke koje su praktično namenjene celokupnoj populaciji bez individualizma. U smislu da se bavite 7 puta nedeljno pola sata fizičke aktivnosti srednjeg intenziteta. I to je ono što će vam svako od lekara reći u opštoj praksi, izabrani lekar koji će vam reći toliko treba da se bavite fizičkom aktivnošću. Što znači 7 puta nedeljno, odnosno svakodnevno, 30 minuta da idete brzim hodom pola sata. To je praktično preporuka koju ćete čuti u cilju prevencije oboljevanja.
Zorica iz Beograda je naša sledeća sagovornica. Zorice,
dobar dan.
Dobar dan.
Ja se slažem sa svim tim što vi kažete i sve je to divno. Međutim, kad ja odem kod doktora, kod svog izabranog lekara, ja vidim da taj doktor puši i medicinske sestre puše i imaju sala oko struka neviđeno i ogromne stomake. Kad odem u gradsku biblioteku, pa ispred gradske biblioteke puše studentkinje medicine, onda ja kažem, ja ću vama da budem doktor, a nećete vi meni.
Hvala. Dakle, hvala vama što ste se uključili. Ko će da prokomentariše?
Doktorka.
Da, ja ću. Pa to jeste, mi smo malo pre govorili o svesti i o društvu generalno. Mislim da živimo u jako stresnom vremenu i da se sa tim stresom borimo na pogrešan način. Lekari su izloženi stresu svakodnevno i prosto pokušavaju, mislim, ono što nije opravdavajuće, ali jednostavno na taj način se bore. Mislim da mi često grešimo sa tim da se ugledamo na pogrešnim primerima. Mi treba da se ugledamo na dobrim primerima kao što odijemo u studiju i da prosto kroz te dobre primere pokušamo i tim lošim primerima da damo na praktično znanju da jednostavno ne rade to kako treba. Ja bih malo, samo da se vratim na ono da mi menjamo svest. Mi danas na Medicinskom fakultetu u Beogradu prvi put upisujemo studente master studija koje se zovu fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem.
Lepo,
što
da.
Je jedan korak upravo u tome da se borimo sa time da menjamo društvo i da jednostavno menjamo i upravo te nove generacije lekara, te studentkinje koje ste videli ispred biblioteke, da prosto i njih motivišemo da kroz sad praktično jedno stručno, odnosno stručni naučni pristup pokušamo da promenimo znanje i svest tih lekara. koji će kasnije upravo prepisivati fizičku aktivnost kako treba.
Ovdje moramo da se zaustavimo da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Doktorka Marina Đelić i Dane Korica, gosti zdravstvene tribine, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za život u Beogradu uvek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvaših ideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena, eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koliki je manevarski prostor vlade Srbije u pokušaju da zaštiti imovinu na Kosovu i Metohiji? Hoće li to pitanje blokirati briselske pregovore i otvaranje novih poglavlja? Za talasanje govore direktor Trepče Jovan Dimkić, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
19,5 minuta do 18 časova. Slušate Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Danas razgovaramo o trčanju, hodanju, rekreaciji, o zdravlju uopšte. Gosti emisije, docentkinja dr. Marina Đelić sa Katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta u Beogradu i Dane Korica, proslavljeni atletičar, sportista, da ne dodajem više poznato ljudima, tako je. Dušan se javio dok su išle reklame, ne želi da se uključi, ali pita doktorku koliki puls bi trebalo da bude pri brzim šetnjama.
Dakle, kada govorite o pulsu, to je najbolji način da se meri intenzitet treninga i to je preporuka, pošto je to najlakše za računanje, ta formula u stvari najlakše za računanje jeste da svako može da od 220, što je maksimalna frekvencija, oduzme svoje godine i taj minimalni intenzitet, odnosno za brzo hodanje u stvari jeste taj srednji intenzitet treninga, to je negde od 50 do 70%, što će reći da ako imate osobu u 50 godina, da je to nekih 120 otkucaja u minutu kada govorite o brzom hodanju. Trčanje već ide na većim intenzitetima treninga i to je praktično onda od 70 do 85 maksimalno, a nakon toga govorimo o vrhunskom sportu i to nije preporuka.
Eto, to je bio odgovor Dušanu, a sad ćemo čuti šta pita Dragica iz Rabrovca. Dragice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam se toliko obradovala ovoj emisiji. Imam 72 godine. Imala sam anginu pectoris. Bila sam u nizol za pritisak i šta znam. Bilo mi jako loše. Kad sam se saginjala, ja sam padala u mesec. Mislila sam da mi nema leka. Međutim, ja dođem u Rabrovac, moja snaja ima plac i ja krenem sa aktivnostima. Zato kažem, što gospodin Korica kaže, samo treba krenuti, jel?
A kako ste krenuli? Kako ste, Dragice, krenuli?
Ja sam krenula što sam napravila plastenik i počela da radim po bašti. A bašta mi je strma, pa dok ja odem do dole, to ima jedno 200 metara. A se vratim, jedva se vratim. To je bilo u početku. A sada ja ne mogu da verujem. Ne mogu da prepoznam sebe kao da imam 35 godina. Verite mi. I sve, cela okolina ovde kažu, mi zovemo televiziju da vas snimi šta žena u 72 godine radi, a ima anginu pectoris. Reku, ja više nemam. Ja više nemam, ja sam izlečila, ne pijem lekove. Evo i sad sam napolje, evo možda se čuje kiša pada, imam kišni mantil i ja šetam.
Savršen.
I milo mi je da postoje takve emisije i da treba to više da se...
E, dobro, i meni je milo da postoje takvi slušalci. Ili i slušatelj.
Ja se zahvaljujem na emisiji i bolje zdravljam i doktorku i gospodina i vas. I...
Hvala vam što ste se uključili. Ajde da čujemo komentar. Dane, hoćete vi?
Ma i to je ta kako da kažem, volja. To je ta volja, to je to što žena se bori za svoje zdravlje, vidite, ona ga sačuvala, čak ga unapredila, što je velika stvar. Eto to, sam vazduh i sama kretnja je to doprinjela tome. I to tako treba da ljudi svi to shvate. Nema bolesti koja se ne može izlečiti na neki način ili da se bar popravlja, poboljša. I svaka večas neka vide njene komšnice ili komšije da se i oni tako uključe. Ja ću da kažem da ja imam isto tako jedan mali plac u Maloj Moštanici blizu Barića. I da ja kad sam došao gore pre davnih 40 godina i ja sam išao da trčim kroz one šume preko livada, ljudi me viđali, čak sam nekog kera s ovom vodio da ide i ljudi se čudili, krstili se, svašta govorili i kaže on je malo lud, dobro, tako sve to išlo. Ali sad mora da vam kaže za pohvalu, sad ljudi prolaze pored moje kuće putem i kažu, Dan, jel si bio na treningu? Jesi trčao? Ajde kreni, sad čekaš, mi već idemo. Tako da se već veliki broj ljudi koji žive u tom malom lepom selu, u Maloj Moštanici, oni su se aktivirali i idu, šetaju pored mene. Sad ja, mene sad sramota što nisam napravio trening svaki dan, jer ja idem svaki drugi dan na trening. Rekao, šta je sad, sve se to promenilo na bolje. I svaka čast i gospođi koja je dala finu, fin šlagvor za druge ljude koji tako
boluju. E, kad bismo mogli po jednog takvog Daneta Koricu da imamo u svakom naselju, na svakom mestu, da neko povuče, mora neko da motiviše.
Moraš biti hrabar, i moraš da se ničega ne stidiš. Ja, ako ne zadržam vas, da vam samo kažem, bio sam u Tokiju na jednom takmičenju. I mi ujutro trčemo kroz park, imamo trening ujutro. I kad vidim ljudi idu, imaju bele košulje, gore kapu, fino, plave pantalone, nosi aktašnu i stavi na granu i vežba u parku. Kod nas bi ga odmah uhapsili, rekao da je lud. On vežba, čovjek, nikoga ne dira. Onda skinu robu u parku, ostave na klupi, odu da trče ljudi, trče devojke, mladiće, devojke, i vrate se ponovo robu svoju, uzmu i idu dalje. Ali ja ne znam kako bi to kod nas bilo, ali
ne znam.
Bit će i kod nas to.
Evo da čujemo Miodraga. Miodrag nam se javlja iz Beograda. Miodraže,
da, tu sam.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, prvo da vas pozdravim, da vas izljubim, sve divne su ove emisije, ja imam 75 godina, ali nisam ljubitelj trčanja, trčao sam dok sam bio mlad, ceo život sam trčao, pa dobro, fizički sam jedino abstinent od alkoholizma 23 godine, ali sam bio vrlo aktivan kao mlad.
Uh-huh.
I od nošenja mleka do pranja prozora, imam splav na Savi, ja sam u prirodi po celi dan, malte ne, i to mi mnogo pomaže. A trčanje je onako umereno, da vam kažem nešto, zašto ja da trčem kad imamo gospodina Daneta i ove divne sportiste? To treba da edukujete mlade, da oni krenu od osnovne škole. A za nas polako, pa koliko ko može da izdrži.
Pa dobro, to i jeste poenta, očigledno.
A jeste poenta, da vam kažem.
Koliko ko može, polako da se krene.
Izbaciti sve te toksikomanije, pošto sam lečen alkoholičar, abstiniran 22 godine, ali ostalo mi je pušenje. Ne slažem se sa gospođom koja kritikuje doktore što puše i ostalo, jer, pazite, 55 godina pušim, vrlo rano sam počeo. I malo imam problema sa disanjem, međutim još su mi aorte prohodne i ne znam stvarno dokle ću još da pušim. To je, a vazduh mi pomaže, kiseonik, da se verovatno to razgradi u organizmu.
E, hvala vam najlepše što ste se uključili, doktorka, jeste vi hteli da nešto prokomentarišete. Ja bih voljela da ubacimo i taj moment koliko je za mentalno stanje, za mentalno zdravlje važno baviti se nečim, možda i da se setimo da je danas upravo taj dan mentalnog zdravlja.
Mm-hmm. Jeste, fizička aktivnost u stvari jeste odlična za to, upravo to mentalno zdravlje, zato što se vi posle fizičke aktivnosti, naravno ne na samom početku, ponavljam, nego kasnije kada se naviknete, osjećate srećno i zadovoljno i ispunjeno, i prosto tu neku negativnu energiju istrošite kroz tu fizičku aktivnost i samim tim se očekuje da praktično se poboljša i to mentalno zdravlje. Fizička aktivnost je preporuka, mislim, ono što ste malo pre pitali, ne postoji oboljenje za koje fizička aktivnost ne daje nešto pozitivno. Dakle, svako oboljenje, bez obzira na to, meni se jako dopalo što se slušateljka koja ima anginu pectoris uključila, danas vi i posle infarkta miokarda podižete pacijenta već nekog treći, četvrti dan i ide na fizikalnu terapiju, odnosno terapiju fizičkom aktivnošću već nakon dve nedelje maksimalno. Preporuke su čak i ranije, zato što upravo to dovodi do poboljšanja zdravstvenog stanja takvog pacijenta. Mm-hmm. Dakle, ne može ograničavajuće da bude ni jedno oboljenje, čak naprotiv, u svakom tom oboljenju ta mentalno zdravlje je podjednako važno.
Mm-hmm. A kada su u pitanju ova najteža, kako kažu, oboljenja, recimo maligna, da li ljudi koji imaju takva oboljenja mogu da se bave nekom vežbom i rekreacijom?
Apsolutno, da. Opet, naravno da kod njih ćete dozirati taj mali intenzitet u smislu same šetnje, jer sama šetnja će dovesti do pokretanja mišića, mišići će pokrenuti cirkulaciju, cirkulacija će naravno izbaciti te toksične materije kojih imate nebrojano u njihovom organizmu i prosto jeste preporuka da i osobe sa malignim oboljenjem se bave fizičkom aktivnošću, tog malog intenziteta. I naravno svakodnevno neka to bude šetnja od pola sata, njima će doprineti u stvari mentalnom zdravlju, znači s jedne strane pomoći da se izbore na tom mentalnom nivou sa svojom bolešću, a kasnije imaće zaista i efekte na samoboljenje.
Kad kažemo mentalno zdravlje, mentalno stanje, mislimo i na naše uobičajeno raspoloženje dane. Da li se dešava da postoji neki problem, pa muči, pa sedite kod kuće, pa razmišljate o tome i onda izađete napolje i trčite? Šta se dešava?
Potpuno ste u pravu kad to kažete. Meni taj trening, ta rekreacija pomaže da sve probleme rešavam u toku trčanja. Samo se negdje izgube. Ja sam radio težak posao, bio sam selektor 20 godina atletske reprezentacije Jugoslavije i to je bilo vrlo teško i naporno, ali sam to voleo. I onda kad dođem kući, meni supruga kaže, ja nervozno, ne znam, ujedo bi, ne znam kako, sada kažem, iznervira me ona i ovaj, i tako dalje. I onda ona kaže, ajde da trči dan, ide na trening. Zna kad se vratim sa treninga, da nema nijedan, da mogu djeca po meni da skaču, da svašta da rade, ja sam tada miran, spokojan i neko osjećam neku lepotu u organizmu. Ja ne znam šta je to, to doktorka možda kaže, sigurno ima to neke enzimi koji to se luče, koji to tako urade u organizmu i taj znoj koji se napravi u toku treninga, vjerovatno izbaci te toksine i toksine koji su otrovni i daje jedno raspoloženje. Nema, ja više nemam nikakav problem.
Odjednom problem ne izgleda više tako ne veliki, znam, kao,
nema,
što je,
nema,
kao što je
izgleda, kao na kompjuteru kad nestane struje, samo nema. Mm-hmm. Tako da vam kaže, evo, juče sam imao isto nekih malih nerviranja oko nekog tamo, oko nekih stvari. I onda sam mislim, sedim, ne mogu biti miran, sedim se ljucam što mi se to tako dešava. I ja odem da trčim, nakon toga nema ništa. Pa kako, zbog čega sam se nervirao pre toga, samo sebe pitam, nema ništa.
Sjajno.
Ali to je divota jedna.
Evo, bližimo se i kraju emisije, slušateljka iz Crvenke je na telefonskoj vezi, dobro veče.
Dobro veče.
E, ja ću...
Vas da nema, vas bi trebalo izmisliti.
Aha, hvala vam.
Ja ne odustajem od ničega, znači samo volja treba i puno optimizma i onda će sve biti kako treba, da borave se ne probleme i sve. Od ničega se ne treba odustajati, znači moramo kroz crnje da gazimo, da idemo ka cilju i ne razmišljaš negativno. Ja sam puna optimizma i ja samo tako od 95. od kako sam stigla ovde i idem dalje.
Hvala vam, evo lepo.
Ništa ne odustajem od ničega, pozdravljam vaše goste i samo kroz srnje, bez obzira na ja da pričam, da sednem, ja imam malo gvožđa recimo u krvi, ne znači, ne mogu da se, meni je lekar rekao, ja kad te vidim kako sediš, da ne vidim kako sediš, kaže poslao bi te odmah na infuziju, ali ja ne odustajem od ničega, samo volja treba, znači, optimizam, negativne ljude ne registrujem. Da te neko vidi ovako na ulici, nešto radiš, pa taj se čudi, krsti, kako se obučeš, ili bitno, nebitno šta, znači, ako vidi da trčiš, znači, pa taj nije normalan.
Znači, pozitivan stav, ne gledati ono drugo, ono kritično sa strane, jel tako?
Ništa me ne
zanima. One kojima se ne sviđate i ne odustajati.
Ne mora da me posmatra, znači, ako želi da mu pomognem, ja hoću, bez obzira na sve što je takav prema meni, ja ću uvijek pomoći, svakome, pomažem i stare i nemoć. Ne sakupljamo čepove plastične. Čepom do smeha ima akcija na internetu, jeste, možda znate.
Jeste.
Znači, i tu sam aktivna, starijim ljudima pomažem. Ne odustajem od ničega. Imam dete s oštećenim sluhom, vi to znate. Znači, idemo dalje, nema nam odustajanja od ničega.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš razgovor. Evo, da ne zaboravim da vas pitam vrlo bitno pitanje. Jako mnogo ljudi u našoj zemlji, a i u drugim zemljama, ima dijabetes. Kažu 10% populacije ima neki vid dijabetesa, 1 ili 2. Koliko je za njih važno bavljenje sportom? Koja vrsta rekreacije se tu preporučuje?
Za njih je izuzetno važno da se bave sportom, odnosno fizičkom aktivnošću i preporuka jeste da se bave 3 puta nedeljno minimum fizičkom aktivnošću tog aerobnog karaktera gde su uključeni sve grupe mišića, znači kao što je brzo hodanje, trčanje, pa čak i plivanje, šta kome odgovara i odnosno šta su nečiji afiniteti, ali svakako da to treba da bude upravo onaj srednji intenzitet o kome smo malo pre pričali, sa dodatkom danas već i tih vežbi snage u smislu podizanja određenih, odnosno ponavljanja određenih vežbi odnosno svakodnevno ili bar minimum 3 puta nedeljno. Šećerna bolest, odnosno dijabetes, jeste problem današnjice, s jedne strane kao samoboljenje, ali s druge strane, ukoliko vi to tako prepustite, onda su tu nalazi udruženo oboljenja, kao što je ateroskleroza, začepljenje krvnih sudova, u krajnjem slučaju mogu da budu različiti događaji, insulti i na srcu i mozgu, i fizička aktivnost svakako to prevenira. Ja neću govoriti o molekularnom nivou, gde zaista fizička aktivnost pokreće bolje prilagođavanje u stvari takvom stanju organizma, u smislu da poboljšava preuzimanje šećera recimo mišićima, što znači da imate manje šećera u krvi i doprinosi poboljšanju efekta samih lekova.
Evo, dane za sam kraj, jedan kratak savet, kratka preporuka našim slušalcima.
Ja se potpuno slažem sa doktorkom i mogu da kažem da se sve leči, ne kažem sve, ali se leči vežbanju i fizičkom aktivnošću, i da treba ljudi da se, kao što kaže ova gospođa iz Crvenke, da budu uporni i da se ne obaziru na komentare ni levo ni desno, nego da rade ono što je njima najbolje, a to je vežbanje i sačuvanje zdravlja.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Zdravstvene tribine. Hvala i našim slušaocima koji su se uključili i onima koji su nas slušali. Docentkinja medicinu sporta Dane Korica bili su naši gosti, a emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Doviđenja i prijatno.